AQShning BMTdagi elchisi Nikki Haley yaqinda notinch o'lkalarga safar qilib, nafaqat o'z yurti, balki dunyo ahli uchun ishlayotganini ko'rsatishga urindi. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova.
I have hit Russia over the head more times than I can count. And it's because if they do something wrong, we're going to call them out on it. And if they want to help us defeat terrorism, fine.
Vashington tashqi siyosat avvalo Amerika manfaatlariga asoslanadi deya bo'yin yursa-da, uning Nyu-Yorkdagi bosh diplomati o'z faoliyatida kengroq fikrlayotganini aytadi. Haley may oyi oxirida Turkiyaga safar qilib, suriyalik qochqinlar yashaydigan lagerlarda bo'ldi. Ularga oziq-ovqat ulashdi. Suriya chegarasiga bordi, vaziyat bilan tanishdi. U yerda ham urush jabrdiydalari bilan vaqt o'tkazdi.
We as the international community need to continue to support and strengthen the Syrian people.
Bu paytda prezident Donald Trump Yevropada muzokaralar olib borayotgan edi. Amerika har sohada birinchi bo'lib qoladi dedi Haley. Global siyosatda ham, insonparvarlik yordami ko'rsatishda ham.
We have all seen the images coming out of Syria and we've all seen the horrific trauma that so many Syrians have felt as they've gone through this conflict.
Haley Iordaniyada ham bo'lib, suriyalik qochqinlar bilan gaplashdi. AQSh sizni yolg'iz qoldirmaydi. Tinchlik yo'lini izlashda davom etadi. Begunoh insonlarni himoya qiladi deya so'zladi diplomat. Prezident Trump va davlat kotibi Rex Tillerson manfaatlar va qadriyatlar orasidagi farqlarga urg'u bersa, Haley ularning mushtarak ekanini qayd etadi. Xavfsizlik va inson huquqlari, adolatli boshqaruv, burch va demokratiya, farovonlik singari tushunchalar haqida gapiradi. Amerika siyosiy yechim izlamoqda deydi u. Inson huquqlari va inson qadri eng oliy qadriyatlardir. Ko'plab siyosatdonlar nazarida BMTdagi elchi Oq uydan kelayotgan bayonotlarni muvozanatlovchi kuchga aylangan. Ulardagi agressiv ohangni Nyu-Yorkdagi diplomat yumshatib turgandek. Tramp ma'muriyati uchun Haley ishonchli ovoz vazifasini o'tamoqda. Haley ichki siyosatni yaxshi tushunadi va Tramp uchun nima muhimligini biladi. Muhojir farzandi va shu bilan birga konservativ partiya respublikachilarining yetakchisi. Janubiy Karolina shtati gubernatori sifatida u irqchilikka qarshi kurashgan va Amerikadagi ijtimoiy-siyosiy tafovutlar bilan yaxshi tanish. Xullas deydi tahlilchilar, Haley hozirgi roli uchun munosib shaxs. Diplomatik tajribasi yo'q edi, biroq u ishni tez o'rganmoqda. Oq uy doimiy mashmasha makoni. Rossiya bilan bog'liq tergovdan tortib ichki siyosiy chigalliklargacha, xorijdagi harbiy harakatlardan tortib, ittifoqchilar bilan taranglashgan munosabatlargacha. Amerikaning global nufuzini himoya qilish, uni asrash bugun har qachongidan qiyinroq. Haley BMTda elchilikni boshlaganida bu masalalar bilan faqat qog'ozda tanish edi. Ularni hal etish hozir uning zimmasida. Navbahor Imamova, Amerika Ovozi Radiosi uchun.